Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați, atât cât ne vor dărui zeii. Astăzi despre o carte specială, specială nu numai prin tematică, structură și felul în care este scrisă, dar și prin modul în care aceasta te face să te simți om și încă om la o altă vibrație. Te face să te simți special, asta este clar. Special alături de viața unui om cu adevărat dintr-o altă lume, Lutierul Cărbunescu, născut în subcurbura Carpaților, nu departe de locul nașterii tatălui meu, deci în apropiere de Vălen de Munte. Vorbesc așadar despre cartea Cronica unui Lutier, Templul Reginei Vioară, cartea apărută anul trecut la editura Icon, sub semnătura doamnei Katia Maxim, o scriitoare serioasă și dragă inimii mele, căreia, prin jocul destinului, i-am citit de-a lungul timpului 3 cărți din lista celor 10 publicate. Începând cu Ghici pe cine iubesc eu, 2009, Între timpuri, 2010 și Îngeri din Moscopole, 2011. O scriitoare serioasă, cum spuneam, și care a crescut binecuvântat atât în ceea ce privește arta prozii domniei sale, dar și în privința subiectelor alese. Și iată că și de această dată, foarte inspirat, alege sau este aleasă, cei care vor citi cartea vor înțelege de ce spun asta, alege așadar un subiect nu la îndemână, ba chiar un subiect lipsind de regulă din zona biografiei romanțate românești, iar când spun romanțate, o spun fără niciun sens peorativ, este viața unei pasiuni, urmărirea acesteia prin vremuri nu tocmai ușoare și autoarea reușește să te facă părtaș atât la bucuriile personajului central, la victoriile acestuia, dar cumva și să-ți transmită o vedere peste întregul timp al arborului genealogic din care s-a ridicat Lutierul și nu pot să nu spun că observând acolo asemenea frângeri de vieți de o parte și de alta axei, m-am înfiorat. Dar dincolo de toate aceste lucruri și mai în față trecând și trebuind neapărat lăudată, este structura genial gândită a cărții și peste tot și toate, iarăși, modul în care reușește Katia Maxim să scrie, căldura cu care îți hrănește spiritul cu fiecare pagină. Am tot încercat să analizez modul frazării și ritmul accentului și încă îmi fuge misterul prin care această autoare reușește să transmită atât de mult, atât de cald, de uman, chiar în anumite locuri îngeresc. Simți cum viața Lutierului se mută în propria ți identitate, crești cu el și pasiunea lui pentru viori devine pe parcursul celor 300 și ceva de pagini chiar pasiunea ta. O carte echilibrată, o carte care poate deveni ușor una de suflet și la care s-a muncit bine. Sursele au fost modeste, lacunare, timide și restul, ca să capete carne, a trebuit reconstituit din cu totul și cu totul alte izvoaie documentaristice de regulă. Dar altfel nu am fi avut și nici măcar nu am fi știut de creatorul nostru de viori, Dumitru Cărbunescu. Realmente, Katia Maxim a adus această personalitate acasă, l-a readus acasă, fixându-l acolo unde era locul, în cultura română, ca și în conștiința noastră, și ne-a binecuvântat pe noi toți cu una din cele mai mirabile povestiri de viață. Absolut felicitări! Felicitări, Katia Maxim! Acestea fiind spuse, voi citi un fragment din carte. Fiecare pagină e excepțională. Am ales una care sper să placă. Fiecare zi e o provocare, o trântă existențială. Dimineața, cum deschide ochii, îl întreabă pe Dumnezeu: Auzi, cum mă descurc? De câteva luni, Dumitru le-a interzis părinților să-i mai trimită bani, convingându-i că pachetele lor cu alimente primite înainte de Crăciun și de Sfintele Paști sunt de ajuns. Adevărul e că își dorește să fie pe picioare lui. De câte ori se ivesc ocaziile, cântă cu vioara, a reușit să o achite mai de mult, acum e în întregimea lui, în grădini și restaurante. Mare parte din timp o dedică construcției de viori, mulțumit că a revenit la vechea lui pasiune. E dificil totuși să le vândă. Noroc cu un prieten lăutar că îi face rost de clienți. Încet, încet, începe să umble vestea că în mahalaua Griviței locuiește un tinerel care face viori la comandă și le vinde convenabil. Deși existența cotidiană, presărată cu dificultăți financiare, se dovedește plin de încercări, Dumitru luptă să-i facă față. Proprietarul, căreia îi va spune domn profesor, impresionat de determinarea și stăruința chiriașului, se gândește să-i facă un dar, astfel că într-o zi îi pune la dispoziție podul casei, sugerându-i să-și amenajeze un atelier. Bucuros, recunoscător, Dumitru face rost de o masă lungă de lemn, înșiră pe ea sculele aduse într-un pachet de acasă. Tata Ioniță le-a pus cu grijă alături de alte obiecte în două cutii de lemn, trimise cu poșta la București. La oficiu poștal, o grijă îi umbrește bucuria. Se teme ca nu cumva să care singur cele două cutii de lemn, acestea fiind foarte grele. Noroc că un țăran săitor, staționat cu căruța în fața oficiului poștal, îi propune să transporte el comoara până la poartă. Bucuros, Dumitru strecoară câțiva gologani în palma românului, să-și ia o răchie de la o crâșmă din zonă. Pasiunea pentru viori crește și tot crește, precum un copil care se înalță, curios și nerăbdător, să scruteze zarea dincolo de fruntare. Zile în șir, în atelierul amenajat, în podul oferit cu generozitate de proprietar, Dumitru meșterește voios, a plecat peste bucata de lemn ce urmează să cânte. Numai când aerul devine greu de respirat, din cauza mirezmelor iuți de rășini și a pulberelor fine de lemn, schimbă salopeta cu hainele de stradă și se grăbește să iasă afară la soare. Deși în primăvara timpurie a lui 1901 vremea se arată blândă și însorită, un vânticel lin mai mușcă, stârnind amintirea suflării reci și strâmbe din timpul iernii. De aceea nu ezită să-și pună pe el paltonul negru spălăcit și ros și să-și îndese pălăria pe cap. Afară, în fața porții, stabilește un traseu minimal, unde s-ar putea duce să se relaxeze, dacă nu la o plimbare prin Dumbrava Cismigiu, să viseze pe malul lacului, în preajma platanilor, molizilor roșii, pinilor japonezi și arborii pagodelor, recent plantatului Gingo Biloba, grădinarul șef Fritz Rebhun prestează o excelentă muncă de creație în oaza de liniște și pace a parcului. În plus, montarea stâlpilor de fontă cu stema Bucureștilor, cu Sfântul Dumitru, patronul orașului, înveșmântat ca un legionar al Romei, etalându-și inscripția Patria și dreptul meu, stârnește vâlvă. În Cismigiu nu e greu să-și imagineze cum o să arate în timpul verii grădina de trandafiri și rondul roman. Până atunci se bucură de pârcul de toporaș ascuns și în iarbă, de lac și de cele câteva lebe de catifea care alunecă grațios peluciu presărat cu raze. La un moment dat, când se plece, zărește lângă lac o tânără înfășurată într-un amplu pardesiu alb de stof. Are cosițele ascunse sub o pălărie cu pană neagră. Curios se apropie și o salută politicos. Fetișcana îi răspunde cu un surâs, în timp ce cu dreapta înmănușată își aranjează în jurul gâtului un fular de mătase albă. Lui Dumitru nu e greu să intuiască, sub pardesiu amplu al tinerii, o uniformă cenușie din țesătură ușoară. Fata întinde mâna și se prezintă simplu: Adela, așa cum a fost învățată la pensiunul de domnișoare Pompilian de pe calea Rahovei, vis-a-vis de seminarul Nifon. Dezvoltă, îi spune că tocmai l-a absolvit, dar mai zăbovește o vreme în capitală, înainte de a se întoarce în satul, unde o așteaptă un post de învățătoare. Dumitru îi strânge delicat mâna și se prezintă: Dumitru Cărbunescu, lutier, cântător la vioară, prin bodegi, mustării și cafenele. Da, acesta este aerul, acesta e A fost un fragment din cartea doamnei Katia Maxim, Cronica unui tir. Deci, cam acesta este aerul pe care îl puteți, cu care vă puteți bucura rămânii spirituali. Katia reușește foarte mult prin această carte. Iată un alt fragment, respira adânc, revine cu picioare pe pământ. Inima îi bubuie în urechi, gândul că tata Ioniței mort îl străpunge ca un tăișa ascuțit de sabie. Moartea tatălui său îl împinge câțiva pași spre neființă. Picioarele sunt de plumb, cu greutate, pătrunde în odaia cea mare. Ploapele se zbate câteva ori în încercarea de a se acomoda cu lumina nefirească. Un miros de floare stătută și de ceară încinsă domină încăperea străină și rece. În centru, pe o masă masivă de lemn, tatălui în costum negru de stofă, cu expresia zădărniciei, întipăită pe chipul palid, zace țeapăn într-un coșciug de paltin. Nu cutează să se apropie, dar nici nu-și poate desprinde privirea de la coșciugul confecționat cu ani în urmă, chiar de tatălui. După un timp, când se mai obișnuiește cu gândul că tata Ionita e mort, bobițe fierbinți strălucitoare iar de obraji. Da, mulțumim frumos, Katia Maxim.